Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Ni Jumatatu nyingine ambapo leo ni Disemba 23 mwaka huu wa 2024. Ninakukaribisha katika VOA Express, kipindi ambacho ukijia kila siku Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati, ambapo hapa Washington ni saa 2:30 asubuhi. Ninayekukaribisha hivi sasa naitwa Mkamiti Kibayasi, ambapo sipo peke yangu. Ninashirikiana na mwenzangu ambaye ni Sunday Shomari. Ukipenda unaweza kusema amejaa tele kama pishi la mchele.
Sawa kabisa Mkamiti. Ameeleza yote msikilizaji, sina haja tena ya kukwambia jingine lolote. Nakwambia tu karibu tufuatane pamoja. Kuna vitu vizito vya kushjaa na kushiba, na utakavyoshiba kama unavyoshiba kwenye pishi la mchele. Na moja kwa moja Mkamiti, tunauliza kwenye barazani leo, umejiandaa vipi na sherehe za Christmas? Maana mambo yanaanza Christmas Eve ndio kesho, kesho kutwa, mambo mazito.
Sana hapa Marekani pia Sande, mambo yalishaanza tangu Disemba 2. Basi watu walianza kupamba nyumba zao, wakiweka taa za Christmas, miti ya Christmas, mapambo kadha wa kadha. Basi ni rangi nyekundu, kijani, silver, ndizo zinazotamba kwenye mitaa mbalimbali ya Marekani. Hali kadhalika kwenye nyumba za watu, milangoni unakuta watu wameweka rangi nyekundu, kijani, silver. Mambo mazuri kabisa.
Sadakta kabisa Mkamiti. Hata pale katika paki mbalimbali za hapa Washington kule mjini DC waliandaa sherehe ya taa, wanaita zoo lights, kwamba watoto wanakaribishwa na watu mbalimbali na wazazi kwenda kuangalia taa mbalimbali za Christmas ambazo zimetengenezwa kwa minajili ya wanyama pale kwenye zoo ya wanyama au eneo linalotunza wanyama. Kwa hiyo watoto wamekuwa kifurahia kweli kweli kwenye maeneo mengi kwa kweli kujionea hizi taa ambazo ni za kwa zinacheza, zinatoa rangi tofauti kama unavyosema. Kwa hiyo DC na maeneo mengi hapa Marekani imeanza, imekuwa moto kuliko ile Christmas
haswa. Lakini baadaye kidogo tutamkaribisha pia msikilizaji na yeye kutoka upande mwingine wa dunia, bara la Afrika. Mtuambie, mnajiandaa vipi katika Christmas, sherehe ambazo hutokea mwaka kila mwaka tarehe 25. Basi tutakaribisha msikilizaji tuje tupate maoni yako kwa wakati huo. Lakini sasa basi tuanze kuangazia mambo yalivyo Sunday. Haya masuala haya ya Christmas ndio na kuachia basi endeleza.
Bila shaka Mkamiti, na moja kwa moja basi tukiangalia maandalizi haya ya Christmas yanavyokwenda, kama ulivyosema tutaelekea huko Afrika ya Mashariki. Na huko Afrika Mashariki tunaanzia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Mkamiti. Wakati maeneo mengine mengi duniani pengine raha na starehe zinaendelea, lakini huko DRC wanajiandaa na Christmas akiwa katika changamoto. Changamoto kubwa hasa maeneo ya Mashariki kutokana na mashambulizi ya waasi. Mambo yalivyo si kama kawaida. Hayako kama kawaida ilivyokuwa miaka mingine kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sasa basi tunaye kijana kutoka eneo hilo ambaye ni Jean Paul. Jean Paul, karibu VOA Express, natueleze vipi upande wenu maandalizi ya Christmas yanaendaje?
Huku Goma sisi Christmas ndio tunakuwa kama vile unaiwa, tuko mwingine kama vile na kamatiwa mafika, unaona. Hakuna kutoka, hakuna kuingia kwenye barabara, ni kwenye ziwa Kivu tungiko unapatikana njia. Lakini huku nani, sherehe ya Christmas watu wanakuwa kama vile wakijitahidi kuona namna gani watasherekea hiyo siku, lakini tunakuwa ndani ya wasiwasi, ndugu mpasha habari.
Na kutokana na wasiwasi huo, pengine kitu ambacho unaweza ukasema kimekuwa tofauti mwaka huu na miaka mingine ambapo pengine hawakuwa na haya mambo yaliyopo sasa?
Mwaka huu tofauti na kuona kwa sababu mwaka jana kulikuwa eneo nyingi zilikuwa zikidhibitiwa na adui, lakini mwaka huu eneo nyingi zinadhibitiwa na adui. Naona anakuwa akiendelea huko huko mashariki ya Kivu, kama vile kwenye shamba ya mapambano yanapatikana ndani ya teritoria Lubero wakati kama na huu, lakini tofauti na mwaka jana kusherekea hii sherehe ya Christmas ni kuona namna gani wakati kama na huu mwaka wa 2024 tunakuwa ndani ya wasiwasi kushinda tulikuwa mwaka jana kwa hii sherehe ya Christmas na kuanzia mwaka ya 2025.
Bila shaka Jean Paul, na kushukuru kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkamiti, kama unavyoona hali kidogo si kawaida kutokana na mashambulizi ya waasi, Christmas ni ngumu kwa maeneo hayo. Sasa basi tuangalie na upande mwingine, tuelekee hadi huko Uturuki, hadi nchini Tanzania, katika jiji la kitalii, jiji la Arusha pale Tanzania, karibu kabisa na Nairobi, Kenya. Mambo yako vipi pale Arusha? Tunakutana na Angel Palanjo, hebu tuambie kwa upande wako hali ikoje huko maandalizi
kwa Arusha? Naona mambo sio mabaya, mambo yanaenda vizuri, maandalizi yako vizuri, watu wengi sana, mwamko ni mkubwa sana, kwa maana ya hata wageni wapo wengi sana katika mkoa wetu wa Arusha. Na japokuwa vitu kidogo viko bei juu tofauti kabisa na miaka mingine, ila hiyo haijasababisha watu kushindwa kuendelea kufanya majukumu yao ya kila siku.
Na kwa ujumla wake madukani, nyinyi ambao mnafanya biashara na wale ambao wanaleta vitu, changamoto iko wapi pengine, au urahisi uko wapi biashara kwa upande wao?
Changamoto tunaiona kwenye miundombinu, kwa maana ya watu ni wengi, barabara ni chache, namna ya watu msongamano ni mkubwa. Kwa hivyo unakuta kwenye maduka kutokana na miundombinu msongamano unakuwa ni mkubwa sana, tofauti na ambavyo inatakiwa kuwa.
Sasa. Asante, huyo ndio mkazi wa Arusha, Angel anakueleza hali ilivyo. Maandalizi kwa jiji hilo la kitalii, watu ni wengi wamefurika, lakini hivyo kama unavyoona kuna changamoto zake, barabara na mambo mengine yanakuwa ni changamoto. Lakini hiyo maandalizi yanavyokwenda,
wanafurahia maandalizi. Na tumesikia kule DRC ndio wako nusu nusu, baadhi wanaona it's okay, baadhi wanaona kwamba mapigano yanawapa hofu, lakini lazima tupeleke kibao cha muziki it's okay, acidic vocals.
Bila shaka pata vitu msikilizaji.
Kula los, wakala na kula mister. Nari majifunye mbo.
It's okay, Acidic, kijana kutoka Uganda. Mambo mazuri kabisa ndani ya VOE Express kutoka hapa Washington. Sasa basi, tunaelekea nchini Tanzania, ambapo kulingana na taasisi ya CSSC inaeleza kwamba asilimia 90 ya kina mama wanachangia kasoro katika malezi ya watoto wao, na kisa na maana wanasema kwamba kina mama wanapokuwa wanafanya shughuli zao za biashara za hapa na pale za kujiingizia kipato ni jambo zuri, lakini kutokana na kipato kinavyoingia, mama anapotokea siku labda hajisikii vyema, huamua kupeleka watoto kwenda kuuza zile biashara, kwa mfano chapati, vitumbua, mambo ya magenge kule. Kwa hiyo anampeleka mtoto kwenda kuuza bila kuangalia mazingira yaliyopo kwa wakati huo, unaona, kama unavyojua katika mkusanyiko wa watu wengi, watu kutoka maeneo tofauti tofauti, background tofauti, kila mmoja ana jambo lake. Mwingine hawezi kuongea maneno matatu manne bila kuingiza Kiswahili cha mtaani au kuweka kejeli hii hapa na pale. Sasa unapompeleka mtoto wako pale, anakuwa anajifunza tabia mpya ambayo ni tofauti na nyumbani. Na wakati huo pia kuna kuwepo na labda wanaume ambao hawajali kwamba yule ni mtoto au nini, watamwongelesha maongezi ya kikubwa na hata wengine kufika mambo ya kumtamani na kutaka kufanya naye mapenzi hivyo na kadhalika. Basi ni kulingana na CSSC, na ili kutaka kufahamu kina mama hao ambao wengine wako ni single mother, kina mama ambao wanajiendesha maisha yao wenyewe wakiwa na watoto, nimezungumza na Zedi, anajiita pia ni Mama Shadia. Yeye anapatikana kule Dar es Salaam, maeneo ya Gongo la Mboto, na kwanza nikataka kumuuliza basi yeye ana mtazamo gani na swala hili la asilimia 90 ya kina mama wanachangia kasoro za malezi katika watoto wao. Hivi ndivyo anatueleza.
Mimi kama mama, maoni yangu, sawa wamama, sidhani kama wamama wanaweza wakachangia mtoto akabako au akafanya hivyo. Lakini kwa mfano kama mama labda anafanya biashara, ameenda na mtoto wake kwenye biashara, na mama lazima aende na mtoto wake ili kujifunza biashara jinsi inavyoenda. Ikatokea siku mama akawa na matatizo, akaumwa mtoto, naye mama hawezi akaumwa, lazima yule mtoto aende kwenye ile biashara. Sasa wakati anafanya biashara, kunatokea watu kama ni vijana au watu wa kiume wanamruhuni yule binti kwa asilimia hiyo, au watu wengine ni au wanaume ndo wanaomruhuni huyo binti. Ila mama kama mama hawezi akafanya hivyo kwa asilimia kubwa ya kusema kwamba mtoto wake akaharibikiwe hivyo, ila jamii ya watu wanakuja kumwongopea mtoto labda hapo kwenye hiyo biashara. Nachoona kifanyike, kama mtu ikatokea labda akafanya hicho kitu kwa kumdhulumu yule mtoto, kampa ujauzito kwa vyovyote, serikali ichukue hatua, kuwachukulia hatua hao wanaowarubuni watoto. Kama ikitokea wakachukuliwa hatua watu watatu wawili, nadhani hili wimbi litapungua la kuharibisha watoto kwa asilimia kubwa, serikali ikishachukua hatua kwa ya ukali.
Asante sana Zedi aka Mama Shadia wa Gongo la Mboto jijini Dar es Salaam kwa mchango wako katika VOA Express. Basi msikilizaji, kaa tayari kupata habari za kimataifa. Katika habari za kimataifa ni kwamba chama kikuu cha upinzani nchini Korea Kusini kimetishia kumfungulia mashtaka kaimu rais Han Duk-soo kama atashindwa kuidhinisha sheria ya kuanzisha uchunguzi maalum wa mwendesha mashtaka kuhusu jaribio la rais Yoon Suk-yeol la kutaka kuweka sheria ya kijeshi. Waziri Mkuu Han amechukua madaraka kutoka kwa Yoon aliyeondolewa na bunge Disemba 14, na anakabiliwa na uchunguzi unaofanywa na mahakama ya katiba iwapo aondolewe madarakani. Huku kukiwa na wingi wa viti bungeni, chama cha upinzani cha Democratic Party DP kilipitisha muswada mwezi huu wa kuteua wakili maalum wa kufuatilia mashtaka ya uasi, miongoni mwa mambo mengine, dhidi ya mconservative Yoon na kumchunguza mkewe juu ya kashfa ya pochi la kifahari pamoja na madai mengine.
Baraza la wakuu wa majeshi ya Korea Kusini JCS limesema hii leo Jumatatu kwamba kuna dalili kwamba Korea Kaskazini inajiandaa kutumwa na jeshi zaidi na silaha kusaidia juhudi za vita vya Russia nchini Ukraine. Silaha za ziada zinazotumwa ni pamoja na ndege zisizo na rubani na Korea Kaskazini tayari imekwishatuma majukwaa ya kufetua roketi ya milimita 240 na silaha za milimita 170 kwa Russia, JCS ilisema katika taarifa yake.
China imetoa taarifa na nyaraka kwa uchunguzi wa pamoja kuhusu kukatwa kwa nyaya mbili za chini ya bahari katika Baltic Sea, na imeazialika Ujerumani, Sweden, Finland na Denmark kushiriki na kukamilisha uchunguzi, wizara ya mambo ya nje imesema leo Jumatatu. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje Mao Ning alitoa matamshi hayo katika mkutano na waandishi wa habari wakati alipoulizwa kuhusu ripoti ya Financial Times kwamba Sweden iliikosoa China kwa kukataa kutoa ushirikiano kamili licha uchunguzi ulio wazi na kwa kutomruhusu mwendesha mashtaka wake wa umma kupanda meli inayoshukiwa ya Yi Peng 3.
Kaimu waziri wa Lebanon Najibu Mikati ametembelea vituo vya wanajeshi wa Lebanon na vituo vya kulinda amani vya Umoja Mataifa kusini mwa Lebanon, na kutembelea eneo ambalo wanajeshi wa Israel na wanamgambo wa Hezbollah wanatarajiwa kuondoka chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyodumu kwa takriban mwezi mmoja. Mikati alipongeza jukumu la kikosi cha muda cha Umoja Mataifa nchini Lebanon, UNIFIL, baada ya kutana na makamanda wa UNIFIL, na alianza ziara yake kwa kutembelea kambi ya jeshi la Lebanon.
جبتي الجمال زينك انت يا سلام مرة واحدة شفتك حسيت انا بالغرام من جبتي الجمال زينك انت يا سلام مرة واحدة شفتك حسيت انا بالغرام ولا خمسة يجوني ولا سبعة يجوني ولا عشرة يجوني حبيبي انت يا ديالي ولا خمسة يجوني ولا سبعة يجوني ولا عشرة يجوني حبيبي انت يا ديالي
يا شاغل على بالي يا شاغل قلبي ناري يا شاغل على بالي يا شاغل قلبي ناري
جوعني سودوني والبيرها في عيوني زنها ناري يا ناري خلوني لا تلومي شفتك حسيت انا بالغرام من جبت يا الجمال زينك انت يا سلام مرة واحدة شفتك حسيت انا بالغرام ولا خمسة يجوني ولا سبعة يجوني ولا عشرة يجوني حبيبي انت يا ديالي ولا خمسة يجوني ولا سبعة يجوني
kibao kinaitwa nini mkamiti?
Wala
mitindo ya kinini? Mitindo ya Kiarabu hii, mitindo ya wapi? Mitindo mashariki ya kati?
Mambo ya Morocco hayo.
Basi mkamiti, nafikiri mambo haya ni mazuri kweli kweli, itabidi uyafanye tu yaone wasikilizaji wetu waeleze zaidi kuhusu ngoma za nchi kama ya Morocco, sio?
Haya, sasa tunaingia kwenye kile kipengele cha barazani, ambapo tumekuuliza msikilizaji, mambo yako ya maandalizi ya sherehe za Christmas yako vipi? Ujumbe uko kila kona, yani umejaa tele.
Watu wameangusha vitu kweli kweli.
Sana nambari zao za simu. Hivyo basi tutakupigia msikilizaji hivi sasa ili uweze kushiriki live kutueleza nini unachokifanya mahala hapa ulipo, maandalizi yako vipi? Mbuzi kachinjwa, ng'ombe kachinjwa, kondoo kachinjwa, ndafu inaandaliwa ama ni vipi?
Bila shaka.
Tayari kuna msikilizaji kutoka Tanzania. Karibu msikilizaji, niambie jina lako na unapiga simu Tanzania kutoka maeneo gani?
Kwa majina naitwa Simon Mashinda Malimi kutoka Mkwajuni, Songwe, Tanzania.
Habari za Songwe?
Habari za Songwe, unashukuru Mungu. Habari za VOA Sauti Amerika.
Salama kabisa. Mambo vipi? Na maandalizi yakoje?
Huku salama, maandalizi ya Christmas kama kawaida, tunaendelea kujiandaa.
Mhm.
Maandalizi yanaendelea vizuri, kikubwa uzima, sherehe ni muda wote, kama una hema, unashukuru Mwenyezi Mungu.
Amina, amina, amina. Mm-hmm. Kwa hiyo mambo mengine mbali ya kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa afya njema ambazo tunazo mpaka wakati huu, masuala ya makuli, shopping yako vipi?
Masuala ya shopping yako vizuri, ni kujiandaa, kikubwa ni kusherekea sikukuu, kumwalika ndugu na jamaa. Masuala ya mavazi mengine, yale ni mapito, wanasema ukila na jamaa ndugu, nashukuru Mungu, nasherekea sikukuu ya Christmas huku unasubiria mwaka mpya kwa raha.
Safi kabisa. Haya bwana, ndugu yetu, maandalizi yanakwenda vizuri, natumaini kwa upande wako. Nikutakie siku njema na maandalizi mema ya Christmas upo kwako.
Asante sana, shukrani VOA Sauti Amerika.
Tuko pamoja, shukrani sana.
Haya basi, asante. Sasa nisome ujumbe kutoka kwa Stanislas Sadiki, anapatikana Kongo huko, basi maeneo ya Moba. Anasema kwamba kuhusu sherehe za Christmas kwa upande wake, anasema watakula ubwabwa na kipapatio cha kuku. Unajua ubwabwa anamaanisha wali, rice na kuku, anasema hivyo basi ndio sikukuu ya Noeli tutakavyosherekea. Karibuni nyote. Shukrani sana Stanislaus Sadiki.
Haya, nakutana naye Dominiki Mogere Okwena, yeye yupo Wajiri kule nchini Kenya. Anasema uchumi wa siku hizi ni mbaya, hakuna kikubwa cha kujitayarisha kwa hapa Wajiri. Anasema mimi na wanangu tutakaa nyumbani kidogo, tutapata kusherekea, lakini nawatakia wote VOA Christmas njema na Afrika Mashariki. Asante sana. Bila shaka tupata ujumbe wako, Dominic.
Hosea Kangimba yeye anapatikana Bukoba, Tanzania. Anasema kiukweli Christmas yake itaenda vibaya, maana alipata ajali mwishoni mwa mwaka huu, mpaka muda huu bado yuko nyumbani. Pole sana Hosea Kangimba, na Mwenyezi Mungu atazidi kukupa nafuu, na tunakuombea upone kwa haraka.
Bila shaka tunamwombea bwana Hosea Kangimba.
Mm-hmm.
Vile vile Johnny Shires yuko kule Bungoma, Kenya. Anasema hakuna la kujiandaa wala kufurahia huu msimu wa Christmas, hali ni ngumu kweli kweli.
Ujumbe huo unafanana na Kinjo Elias, anapatikana kule nchini Kenya. Amesema kwake yeye ni kama siku tu ya kawaida. Chanzo na maana cha kusema hivyo ni kwamba gharama ya maisha iliyopo hivi sasa kwa Kenya ni juu.
Ishara Nkere akiwa kule Mulendi, Nyangezi, Kivu Kusini, anasema mashariki mwa DRC tunajitahidi kusherekea, lakini anasema sokoni hali ya chakula bei imepanda sana, na vita vinaendelea kwa mashariki mwa nchi, hali imeendelea kuwa ngumu, anasema.
Haya basi, pia kuna Majaliwa Mashaka wa Iringa, Tanzania, anasema yeye amejiandaa vyema kabisa, kikubwa uzima uwepo na afya na pumzi, lakini sherehe zitakwenda kama kawa, ndivyo alivyoandika, kimaanisha kama kawaida. Haya, shukrani sana Masha. Pia kwako Elfas Kiprotich, DDR Sahani, shukrani kwako pia wewe Mwalimu Malale, unapatikana kule Tanzania. Asante Edward Bitonyi, Bundala Rajabu, Pat Sichone na wengine wote mliotoa mchango wenu. Haya, tunawashukuru sana. Tupate burudani ya muziki.
Burudani hiyo toka kina nini? Shafi akiwa naye
Chris Easy
wanakuambia bana.
Oh,
Mambo mazito kwa kweli, naona pale tutaendea tutabanana hapa hapa. Kweli tutabanana na hii ngoma, sio mchezo. Mkamiti, ngoma hii imetamba ya huyu kijana wa Rwanda, kwa sababu ukiangalia kwenye YouTube imetoka mwaka jana tu, lakini mpaka sasa ina views milioni 14.
Bana.
Sio mchezo hiki kitu. Hiki kimeshika moto.
Shirika mkubwa huo na Shafi.
Bila shaka.
Tunapata fursa sasa, hebu tusome haraka haraka swali la leo.
Bila shaka.
Rais wa DRC Felix Tshisekedi amefanya mabadiliko ya juu ya uongozi wa jeshi. Je, itasaidia kupambana na waasi wa M23? DDR Sahani Hodari wa Lubero, Kivu Kaskazini, amesema yeye hadhani kama aliyowateua wataleta mabadiliko, maana tume wazoea ni kuna wale ambao wakitakiwa kurudi wanajeshi wa kawaida, ila tena kuna wale ambao hawana chochote wanachokifanya, kwa hiyo hakuna mabadiliko.
Niko naye Libanga Ukumbusho, anasema ni vyema kufanya mabadiliko, ila asahau na mafunzo kwa hawa askari wadogo, kwa sababu waonekana hawana mafunzo kamili.
Devos Ngashani Mirimo anasema ni kwa ajili ya kupambana na jeshi la Rwanda, M23 ni jeshi la Rwanda.
Huyu naye ndani Abandon Sela anasema nini? Sio kupambana na waasi tu, ni mabadiliko. Asambo na Ruto walifanya mabadiliko. Kongo inahitaji kubadilisha mbinu ya kupambana na hawa waasi.
Aya Ishara anasema yeye jeshi la Kongo halijakuwa na vifaa vya vita. Angeomba rais wake Felix Tshisekedi aende andae jeshi ambalo lipo tayari kuwateketeza waasi wa M23.
Boni Ide anasema mabadiliko kwenye jeshi ni jambo la kawaida, haijalishi kama nchi iko kwenye vita ama la. Hai ni mambo ambayo yanaweza tu kutokea wakati wote. Na Mkamiti, kwa haraka haraka basi niangalia na ujiri kwenye mitandao kabla tujamaliza. Kwenye mtandao wetu wa Premier League, mambo ya koje? Wanasema michuano ya jana ya soka ilitamba kweli kweli, ambapo timu ya Liverpool ilimtandika Chelsea goli 6. Tottenham, kumbrazi, Tottenham Hotspur goli 6-3.
Ndio maana macho
yake yalitoka. Hayo mazungumzo yalikuwa mazito kweli kweli. Shabiki wakipiga hara, wakipiga nini, wanasema mnahitaji kelele, vigelegele ama nini,
chereko
chereko. Alafu washabiki wa Manchester wanafanya nini? Wanalia, wanapiga nini, nduru, mnasema eh. Wamepiga goli 3-2 na Bournemouth. Hiyo hali kwa kweli imeleta shida sana kwa washabiki hao.
Sande, tuondoke hapa studio tukaendelee na tunaondoka kazi na nyingine,
sio? Haya basi, taratibu msikilizaji, tunaandaa mambo ya Christmas kama unavyojiandaa. Siku njema, tukutane kwenye matangazo mengine ya jioni televisheni na redio. Naitwa Sande Shomari, Aida Isa upande wa pili na Patrick Dea, hali kadhalika niko na Mkamiti Kibayasi. Kwa heri.
and cards are here. My world is filled with